Yn ôl David o Lerenni, roedd Tom y dyn fferi yn gymeriad â hanner. Gwnaeth e byth dysgu sut i'n ofio. Pan roedd e mynd â pobl ar y fferi, byddai'n gwisgo ei sgidiau pysgota. Roedd David arfer poeni taw os byddai'r fferi'n suddo, byddai Tom ddim yn medru achub ei hunan. Roedd e'n cadw'n fishy yn croesi pobl i Cosheston ac i drws fferi. Roedd gan Tom yr gallu i rhwyfo heb unrhyw ymdrech o gwbl, a gwnaeth David dysgu popeth ynglyn â llanw, tywydd, rhwyfo a lliwio'r afon wrtho. Yn ystod y rhyfel, roedd Tom yn cadw'n fishy gan croesi nwyddau a bwyd draw i'r awyrennau yn Lorenni. Roedd pobl yn gwybod taw gwnaeth Tom gwneud yn dda o'r masnach, yn enwedig pan roedd caniau o petrol yn mynd ar goll. Mae Rob o Cey Creswell wedi clywed taw roedd Tom yn dipyn o gymeriad, a oedd yn hoff o'i beint. Pan bydd e'n croesi bobl i Cosheston, bydd e wedyn yn mynd nôl i Cey Creswell am ddiod. Ac wrth gwrs, bydd e'n dechrau siarad gyda pobl ac yfed gormod. Felly hanner ffordd nôl i Lorenni, bydd e'n syrthio i gysgu mewn clawdd, ac erbyn iddo dihuno, bydd e wedi colli'r llanw. Felly bydd e'n mynd nôl i'r tafarn. Roedd e'n aml yn dweud bydd e'n dod nôl fel gwylian wedi iddo farw. Ac mae Rob yn cofio'r pobl hynach yn arfer dweud pan roeddent yn gweld gwylian ar postyn yn y cei. Ha, dyna Tom y fferi.